втім йому здавалося, що ніхто не переступав його порога. Він запитав у бармена Зайру, якого штибу спектакль там дають. Здається, саме там сестра П'єра дебютувала в 16 років. Кажуть, там глядачі сидять у темряві, а акробати, жонглерки і стриптизерки виступають у масках із зображенням черепа. Чи того вечора Анні глянула, бодай раз, у бік закладу, де колись дебютувала? Вона узяла його за руку, коли вони перетинали бульвар. Він вперше бачив нічний Париж. Вони оминули вулицю Фонтена, тобто ту, якою він ходив, гуляючи містом вдень на самоті. Вона вела його бульваром посередині. По 15 роках він ходив тією самою алеєю взимку, проминаючи ядки різдвяного ярмарку, і не міг відвести очей від білих неонових вивісок, що, блимаючи, мов азбукою Морзе, посилали йому дедалі слабші сигнали. Здавалося, вони світилися востаннє, бо належали ще тому літу, коли він опинився в цьому кварталі разом із Анні. Чи довго вони там пробули? Місяць, рік, мов у тих снах, які здаються такими довгими, але зненацька прокинувшись, ви розумієте, що вони тривали лише хвилину. До вулиці Лаферьєра він відчував її руку на своїй потилиці. А він був іще дитиною, яка могла вирватись, побігти, потрапити під авто. Біля сходів вона приклала палець до губ, даючи знак, що підніматись слід тихо. Тієї ночі він кілька разів прокидався. Він спав в одній з Ані кімнаті на дивані, а вона на великому ліжку. Їхні валізи стояли біля ліжка, шкіряна Анні і його, менша, з жерсті. Вона підвелася серед ночі і вийшла з кімнати. Він чув, як вона за стінкою розмовляє з якимось чоловіком, мабуть, братом з автомайстерні. Потім він заснув. Наступного дня рано вранці вона розбудила його, погладжуючи по лобі, і вони снідали разом з її братом. Вони сиділи втрьох за столом, і вона коперсалася у сумці, злякавшись, чи не загубила, бува, темно-синьої книжечки, яку Рожевен Сан приніс їм напередодні у готель. Його паспорт на ім'я Жан Астрант. Але ні, паспорт лежав у сумці. Пізніше, коли він жив в кімнаті на вулиці Кусту, то пробував пригадати, коли саме той фальшивий паспорт загубився. Скоріш за все, на початку юності, коли його вперше вигнали зі школи-інтернату. Братані довіз їх на автомобілі до Ліонського вокзалу. Було непросто йти тротуаром біля вокзалу і всередині через натовп. Брат Анні ніс речі. Анні сказала, що це перший день пори відпусток. Вона стояла в черзі до віконця, аби купити квитки. А він лишився біля брата Анні, який поставив валізи додолу. Вони мусили ночуватися, щоб люди їх не штовхали, чи щоб насильники не проїхали по ногах своїми візками. Вони спізнювалися і бігли пероном, і вона сильно стискала йому зап'ясток, аби не загубити його в юрбі. А її брат ледве встигав із речами. Вони сіли в один із перших вагонів, і брат Анні також. Багато людей, навіть у коридорі. Брат поставив речі на полиці біля дверей вагона і поцілував Анні. А потім усміхнувся йому і шепнув на вухо: «Запам'ятай, як слід. Тебе тепер звати Жан Астрант». Астрант. Він ледве встиг зіскочити на перон і помахав їм рукою. Потяг поступово набирав швидкість. В одному з купе лишилось вільне місце. «Сідай там», – сказала йому Анні. «А я стоятиму в коридорі». Він не хотів їхати окремо від неї, і їй довелося завести його до купе, тримаючи за плече. Він боявся, що вона його там покине, але місце було біля дверей, і її було видно крізь шибку. Вона стояла нерухомо і раз у раз поверталась до нього і усміхалася. Потім прикурила срібною запальничкою, припала лобом до шибки і, мабуть, дивилася на пейзаж. А він опустив очі, щоб не зустрітись поглядом з іншими пасажирами купе. Йому не хотілося, щоб вони почали його розпитувати, як це часто роблять дорослі, коли бачать самотню дитину. Йому кортіло підійти до Анні і запитати, чи їхні дві валізи ще на місці в кінці вагона і чи їх ніхто не вкрав.